көп тескүерчи сөхөттөшчекти. Сиз хем адатлыгын веб сайтына, социал урамлардагы сахипаларына кирип, кол колуян меселелер барды пикир айтмагы, өз тежрибелериңизди пайлашмага чакырыйар. Кепляр адатлык радио. Кептанын жемини журналист Назар Худайберди хакында кыятлыма менен догам эттирер. Онун арамыздан кеткенине 2 мартта 1 жыл болду. Эмма кардешлер аны хем ише жакшылыкта ятлыяр ве Назар ага болсо эйдерди. Назар ага болсо бейле диертени ал сөздөр, хер кепте диени алы кулого дегер. Ol işe hem işe hem melerden iyir gelirdi. Türkmenistan'dan gelen haberler yağsı yaman filtre yal içinden geçirirdi. Rayet aktivistler, ekspertler ile haberlaşardı ve mümkün olduğuçakken Tögöröklü'nün mağlumat vermeğinin aladasını dertip yazıcı Hudayverdi Karlı'yı atlayar. Adatlık radyosu Nazar Ağabarı'daki yağıtlama gepleşikini onu studentlik yıllarından beri tanıyan iki yazıcıyını Praga'da yaşayan Hudayverdi Halini ve Aşkıvatlı yaşayan Aman Murat Bugan çağırdı. Aşkıvatlı jurnalist Sultan Açilova olsa Nazar Ağa'nın il içindeki sile uhurmatı vardı da mağlumat verdi. O da Nazar Hudayverdi'nin 2003 yılda Abbadisi Gökil Barış Şeyh Muradov'un Aşkıvatlı tutsak edilenini varadaki haberden son tayyarlan ulu uğurumlu gepleşikinden kıyıskası bir bölüğü Bilelik dedin lalin.
Haqiqatdan nashuunlar Turkmenistan'naki esasi ikinci vaqa Turkmenistan'ın önkü vicepremier hem daşar işler ministri hakimiyetler tarafından 25. noyabr vaqasını qurnoyca atlandırlayan Boris Sheikh Muradov'un saqlanmağı ya tutsaq edilmegidir. 26. noyabrda Turkmen televideniyasına çıkış edip Turkmenistan'ın baş prokurori Urvan Meyvi Atajanova şeyle deyiptir.
Yurdumuzun halkının huşverliği ve derimul işin hareketlerinin көмөк бермеги, укук коргоо жетелеринин иштеринин такип курулмогу нетижесинде террорчулук эден, бандитчилик топорун жол бошотчу, ватан дөөнүгү, айратын кооптуу жинаятчы, юрдумуза кымсын курулушу агдармаклыгы, хакимиети зорлуклу басып алмаклыгы, көнүктүрлөн некромантиядарын жаны кат этмеклиги курнойчу, огуру, катчатлы деп жүрөн террорчу Борис Шейх Мурадов, онун жинаятчы яраны аклым сакланылар.
Атажанованын сөздөрүнө көрө, деңгөөлөрүн кидиши баарындагы доолуу информация 30 декабрда болжок халк маслагатына берилер. Итартат агенттиги 26 ноябрда яйрадан информациясына Борис Шейх Мурадовун 25 ноябрда саат 16:00 Ашабатта белли терапевт урачынын үйүнө тусак эделенигин хабар берди. Gunnogor.org сайтына чап эделен баяннамасына Шейх Мурадов өзүнүн Милли коопсуздук министрлигине мейлетин баржактыгын ядыяр. Орсиятын независимо газетасына Виктория Панфилова Шейх Мурадовун ресми баяннамасына карамадан газетин билерменлери ол Москвада яда Киевде тусак эделип билинер дияр. Ашабатта тусак эделмеги мүмкүн эмес. Караштыр экспертлер түркмен хакимиятлар тарапынан айыпланган Шейх Мурадовун түркмен пайтагтына болмогу мүмкүн деп чаклыярлар деп ядыяр. Turkmenistan'dan hat yadan dinleyicimiz olsa Boris Sheikh Muradov'i kahramanı adlandırıp onun 15. sentyabrda Aşgabatda gelenligini şondan mer bir de yaşanlygyny tasdiqlaýar. Nezavisimo gazetada Panfilova Sheikh Muradov özünü häkimetlere tapşyryp birinciden 25. noyabr wakasyna gatnaşygynyň ýokdugyny subut, ikinciden şol hüjüm diýilýäni paş edip biler. Emma başga bir tarapdan bu oňa başartmasa nämeleriň baş günäkäre garaşýanlygyny saklamak kynnal. Yatırılan ölüm cezasını dikeltmek boyunca kampanya Türkmenistan'ına barha bağdalıyar. Halk maslahatına şol kanun kabul edilse gerek deyip Nezavisimaya gazete yazıyar. Aşabatlı dinleyicimiz aklıçı Anna Gelli Hocaguliyev şeyle yazıyar. Eger de Şeyh Muradov öz başını aman utormak için namartlık bilen kaçıp giden bolsa, onunla ol ilatın gözününe siyasi cesedi öğürlerdi. Türkmen metbuatının biğayalık bilen tasdikleyişi ali, biğayrat cenayet çok münne adamların ağınına kalırdı. Yollaşlarına dönüklük eden kişi hesaplanırdı. Оппозицион лидерин хәзерге адымы болса, оның еле düşөнүнө бегенен хакимиятлары алжырадан эмеңдияр. Бу арадагы хавари 2 күн кечирип, сөйүгүлү президентинен рухсат алып, телевидение аркылы илаты етерин баш прокурор Курван Мейва Атажанованын элине аягын кетирип, 2 сөздүн башын доордон чатып, такыйк аракеттеринин нетижесинде кооптуу жинаятчынын сакланлыкларын буушлан портотуна сыйынган адамдар биздин жогорку пикирибиз менен алаалаштырылар керек деп Анна Келли Хожогулуев Eýdem Şeýhmyradowyň özüni häkimetlere tapşyrmagy baradaky habar näme üçin ony Niýazow daşary ýurtly diplomatlara aýdýança halka ýetirilmedike. Şo wagty Türkmenistanyň öýrüýti gullukları ony horlamaga, mertebesini kemsitmäge, psihiki taýdan täsir etmäge, erkin fiýindirmäge peýdalanandyr diýip çaklamak bolar. Halk demokratik hereketiniň ýolbaşçylygynyň Türkmenistanyňky tutgatutlukların togtadylmagyna täsir ederini niýet bilen özüni häkimetleriň eline tapşyrmagy, oňa hormat ödeýär. Onuň erkinlikde amala aşmadyk maksatlaryny türmede hem dowam etdirmäge bolan hyjuwy, özlerinin üstlerinden boljak suudy, Niýazowçylyk rejiminiň jinayetçiliklerini dünýä paş etmäge aýgytly çalşakdygy baradaky niýeti oňlanmagy münasip. Ýöne olary başa bardyrmak aňsat-aňsat eýgertmez. Sebäbi Niýazowyň totalitar rejiminiň ýowuzlygyny aýdyp diýerler. OBSE, Birleşen Milletler Guramasy, halkara hukuk goraýjy guramalar, demokratik döwletler Baris Şeýhmyradow 25-nji noýabr wakasyna dahyllylykda aýplanýanlary, olaryň biýgünäh halda häkimetler tarapyndan horlanýan, kemsedilýän dogan garnaşlaryny, howsarlaryny totalitar diktatorçylyk rejim, onuň zalim ýörüýte gullukları, prokuraturasy garaşly suwdy bilen ýüzbe-ýüz galdyrmazlar diýip umyt edesimiz gelýär diýip aklawçy Anna Gelli Hojagulyew ýazýar.
Hormatly dinleyijiler, Nazar Hudaýberdiýiniň 2003-nji ýylda taýýarlanan gepleşiginden bir bölek dinlediňiz. Indi Nazar Awardaky söhbeti ýazdy Hudaýberdi Hally bilen dogam etdirýär. Hudaýberdi Hally Pragada Nazar Hudaýberdi bilen iň köp işleşen jurnalistleriň ýazylaryň biri. Hudaýberdi eýsem Nazar Hudaýberdiýini Nazar Hudaýberdi den zatyň pikiriňizçe näme bolýar?
Onuň iýil günne bolan söýgüsi bolýar. Öz ýurdunyň adamlarının aladasına yanıp pişmeği oldu. Eğer de biz nazarın şu yetendi derecesine avrayına onun gogu sesi sebep oldu deysek, onun bir yerden kaydar. Eğer şu sesi bilen ol, mesela Afrika'daki tezelikler okosa ya Avustralya'daki başka bir tezelikler okan olsa, ol ses halkın kulağına yetmezdi. Ol madama halk bilen bağlanışıklı maglumatları, şol materyalları aşa köp üns verdi. Şol materyalları toplamaya çalıştı.
Hudaýberdi, Nazar Hudaýberdiýini şu studentlik döwründen beri tanyýanyz. Nazar Hudaýberdi bilişme diýär Owoglany. Sizem Owoglany. Eýtem şu Owoglanlary Ýewropa derejesindäki pikirlense, halkary derejesindäki jurnalistiki pikirlense näme diýip geldiler? Siz şu barada näme pikir edýäňiz?
Ony döwrüň özü getirendir diýip pikir edýän men. Döwür şol mejburluk adamlary şu ýagdaýa getirýärler. Ýene de bir nazar meselesine ýüzlensek, şol ýurtda bolup geçýän ýagdaýlar, agyr ýagdaýlar var. Aýratynam Niýazowyň häkimliginiň başga ýyllaryna köp adamlara atuw jazasy berilýärdi. Atylýanlaryň aglaby köplügi aýallardy. Sebäbi şol neşe getirmek beýleki sügdasyny ýola düşürmek üçin agyr jinayetleri aýallar ýüzürdiler. Şol maglumatlary nazara ýollaýdylar. Şol nazar şolaryň gizlinlik ýagdaýyny saklaýardy. Hakykatdanam edil bir guýag açan ýalydy. Nazar şu garaýşlara şol çäkden geldi. Şoňlan bir de onun şu öz iyileşlerine cani yanayan yerin bağdı. Mesela birini atu cizatına ödürleyeler. Şu varadaki maglumatı iyi veren ya maglumat değil, ya maglumat doğru değil, ya kimterlik ya da başka bir soru yüze çıkıyor. Şunu anıklayacak olanı vay doğun men adım tutma gör, bana can etme gör, men bilen değildir şunu deyip şu öz iyi veren maglumatından özü yüzü uğrayadı. Şular yali yağdaylarda nazarın cani yanayadı da bir bire atu gidip bariya, ol olsa bir maglumat aytmaktanam gorkya çekinya diyadi. Şol dögür, şu agır şert, nazari şeyle derecedeki yiti işlere getirendir dip çak ediyen.
İnni Hudaýberdi, Gunwatar jurnalizmine şu rayet jurnalizmi diyen bir akım dörödi. Halkın içinden adamlar çıkıp, bolyan zatlar havar veriyeler. Elbette tuvokkörlüğünün boyun alıp, ya da öz atlarını gidilip, ya da anonim şertlerde havar veriyeler. İnni Tire'de otursak, Nazar Hudaýberdi dörününe Türkmen sahanına rayet jurnalizm kem ösüptür sebebi, Nazar Hudaýberdi'nin arhivindaki maglumat lardan görün adamların gurulundan sen tutulsa doğrudan Nazar Hudaýberdi halk içinden kat köp meçördü maglumat gelýän eken. Indi sizin pikiriňizçe şu Türkmenistan rahat jurnalizminiň Nazar Hudaýberdi döwründe ýene şeýle derje ýetmegine siziň pikiriňizçe döwür rol oýnadymy ýa-da nazar Hudaýberdi halkyň anamy rol oýnadymy? Şu barada näme pikir edýäňiz?
Elbetde döwür rol oýnady. Sebäbi garaşdyrylan başga ýyllaryna Niýazow, ýurdun prezidenti Niýazow Türkmenistanyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen duşuşdy. Oňa bir gezek interwiu berdi. İlki ogul başda bir beýle däldi. O Sowetler döwründe de Azatlyk radiosy watanyň düşmany diýilýärdi. Ýöne şol garaşdyrylan başga ýyllaryna beýle bir bolmady. Ýöne kem-kemden Niýazowyň awtoritar rejimi ösmegi awrynyň beýgelmegi bilen adatlığa bolan garayış qısıllı, qatı berk yazgarlı. Meselem, şu adatlığın hemişelik yerli xabarçısı Sapar Murat Ügöz verdi. Şu da sonu ilen qısışı idarlanma beyliki çərilere duçar bollu. Yine sonku dövürde de Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına gelen yıllarına bir vada yenillik bollu, açıklık bollu, aydınlık bollu. Şol dövürde de jurnalistler köptü. Son kem kemden şol Berdi Muhammedov'i altın atın üstüne çıkarmalı döwür golöýleşdigiçe hakykaty aýtmak gysgaldy, kemelli ol barha gysgalmak bilen bolýa. Döwür adamlaryň seslenmegine ýa-da olaryň sesiniň kesilmegine sebäp bolýa diýip düşünýän.
Hormatly dinleýijiler, Pragada ýaşaýan ýazgy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Indi nazar Hudaýberdiniň başga bir eginnesi, dostu Amanmurat Bugo bilen söhbetdeşligi geçýär.
Men onlar bilen Nazar Hudaýberdi bilen tanışlygym hakda 2 hapdaýdaýyn. Nazar Hudaýberdini men 1969-njy ýylyň mer tanaýardym. Men şo ýyl Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen filologiýa fakultetine okuwa girdim. Nazar da şo fakultetiň studentidi, o ýöne bizden 2 kurs ýokurdy. Nazar bilen 1970-71-nji okuw ýylyny studentleriň umumy ýaşaýyşynyň bir otagyny bile yaşadık. O bizim adet tanışlığımızı, dostluğu vurdu. Şu devirde Nazar EYM Türkmen Radyosu'nda yarım stavka bir durumu işleyedi. İradan akşamına efire verilen gepleşikler alıp gidiyordu. Tehsiyeti oyuncu Nazar cüda alçaktı. Değişmeyi, buluşmayı umut görüyordu. Edir son yanına dost yarına kömök yardım etmeye elmeden tayyardı. Student bolurlar belettir men bir ýagdaýdan student üçin aýda bir gezek bayramçylyk bolýar olan studentin stipendiýa alanyny bizim otağımızda bayramçılık ayda iki yedek bölüyordu. Bire stipendi alan unumuz bayramçılık ediyorduk. Bire Nazar'ın radyodan aylık alayan unu biz için ulu bayramçılık. Olu sol kazancını dosyarları ile student dostları ben duruşu ile paylaşma müdama tayyardı. Ol Türkmen Nevrat Üniversitesi'nin tamamlarından sonra Türkmen radyosunu iki ilçemesi işlep sonra doğduk iline dolanını hem de Kerki'nin pedagog üçü işçesine muallim olup işe yerleşti. Benim şu doğrudu Türkmenistan kampı muallim merkez komitetini işleyedim. Respublikan köp yerine şu sanını Çerci oblastının Kerki topar rayorlar deyip atlandırılayan rayorlarına da herisini iş tapar komandir okuvlen marayadım. Şeyle gereklerde nazar meni gözlep tapyadı. O yokum olmasa men gelelim hakkında havaram edem oktum. Kimdir birinden eşitten sonra yürüyüsü gözlep tapyadı. İşten sonra öz yaşayan oğabasını mihmansılığa giderdi. Nazarın oyunu mihmansılığa varamdı. Köyünüden geleyen tanışoyumu mihman oluyordun. Sebebi nazarın ecesi. Zuda hamra akıllar yine oğulmenliğine rozuvalı gıydı nazarın ecesi. Biri edil öz çağalar yal kovu var yadi sebebi şol oğul menliğine entet biz student vaatımız nazar bilen bir otoğdu bile yaşayan vaatımız Aşkıva'da var anna tanışıptık. Sonra nazar Moskva uçuk kaytdi. Duda köp bir lap menon adresini yitirdim. Mine karışman otur kamım 2006 yılın tontununu dolmağın Praga'dan can etti. Sen 21. asırın ilkinci yıllarından maslap karasana o düşürlerine katkıyla yani öne giyin molluydu. Sonra da kan gerek telefonunu gepleştik. Bir uzak kururum ben bunu biraz rakkayıp kaldıyım. Bunun takminen 10 ilçemiz olur. Ben Azatlık Radyosu'nu ilkinci gerek çıkış ettim. Şu çıkışım nazarın kurvanına ver ediyizim. Padvoys köçesindeki yaşan zayının yıkılmağı ile bağlı tegelik stol gepleşirdi.
Aman Murat bağışla sözünü öğren. Eysen beyleki den doğuşlar, beyleki blokan doğuşları nazar Hudaýberdi'nin nehili atlayar.
Beyleki den doğuşlarım, dosyarlarım nazar Hudaýberdi'nin mennin artıkmış kovuryan olması kem gowuran oklar olurum nazary ýagşylykda ýatlaýarlaryny maňa öňrek bir şu nazar agan dünýäsini täzelen nuri kurtdoşlary iýlizme jaň edip nazaryň maşgalasyna öz kurtdoşlary maýa gy ogul gyzyny gynançlaryny ýetirmek haşy diýdiler hem de şolaryň bir 10-10 kysy şeýleri ýagdaý gurrun berdi kelhenji ýyllaryň başlaryny Kerkide yurt boyunca muallimliň matlady eserlipdir. Şoňa da nazarym kurtdoşlarynyň 8 tanasy gatnaşan eken. Şolun 8-tini nazar gözläp tapyp mehmananadan öýüne alyp gidip şol 2 günna mehmananada ýaşatman şu muallimler matladyny maşinli gatnaşdy bizi dosyalarynyň maşinda bilen şey nazar bir hasagy açyp hasagynyň meterin gowuna çykadymdy. Men meselem bir ýagdaýy aýdan şol nazarym ezesi oğul meňli aradan çıkanda nazarın öde Türkmenistan'a gelip bilmedi. Onu biz özümüz üyüşüp Türkmenistan'a oğul menglenen 7'sini 40'ını verledik. Sonra da nazarın dine Aşkova şehrine dostlar der. Eysem yurdum. Dürlü velayetinde yaşayan dosyarlarım gelirler. Haber ederlerimizin yekeden sonra gelmeyen kalmadı. Hem de Aşkova değilmanlar. O yağdaylardan nazarın özünün haberi vardı. Cuda tolgunup minnettarlık bildirip yürüytü hat yazıp internetin hem de telefon edip karar. Nazar dostun kadrını bilyadi, nazarın dostlarım, nazarın kadrını bilyalar, edil şunun öz ararlarına yal, yak dayalar, nazar ulan mağalı değişmeler, ait kuluşyalar, oğuluk dayatlanıya nazar, hadi hadi Türkmen misinle, edil ayette var yali, gizdiyor, dirler hatarında yaslanıya.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev'in nazar Hudaýberdi baradaki yaatlamasını dinlediniz. Bu sehveti Aşgabatda kavarçemiz jurnalist Sultan Açylovanın il içinde nazar Hudaýberdi hormat siyle baradaki gurrunu bilen dogam ettiriyarız.
Men welaýatda etraplara köp aýlanýanlygym üçin Azatlyk radiosynyň dinleýijileri bilen duşuşan portatlarym käm bolýar. Şeýle portatlarda men kärdeşimiz Nazar Hudaýberdi türkmen halkynyň nähile belen töýgüsiniň bolandygyna, onuň aramyzdan gitmäni halkda nähile gynanç duýgusyny döredendigine hem göz ýetirýärin. Meniň Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy başlamagymda Nazaryň ören uly rolu bolupdy. Men hem ähli türkmenistanly dinleýijiler ýaly kärdeşimiz Nazar Hudaýberdini başda Efiri söylen tanıyardım. Onun tayyarlayan gepleşiklerine ayratin hem bir Türkmen barık kual programmasına her heptanın ahirinde tavırsızlık gülen garaşyardım. Onun teviği talantına, yakımlı sesine gepleşikleri tayyarlamaqdaki ukuyuna cuda ulu hormat koyardım. Sonra ıqvan meni hem Azatlyk radiosu bilen bağlanıştırdı. Sonda radioda menin ilkinci havarmalan Nazar Hudaýberdi bolupdy. Menin jurnalistikada yörjön wagtymda ol meni kellap goldapdy we meni bu işe uğruktyrypdy. El arasında bolýan porsatlarym nazar barada kän soraglar berilýär. Onu görenligim ýa görmeligim barada sorýan dinleýijilere duşýaryn. Şonda men nazar görendigimi, onuň bilen taçyk başynda duş çörek bolmaklygym ýeser edendigini aýdanymda, "Ten hakykatdan hem şol adam meniň hut özüni gördiňmi? Şu janly nazar gördiňmi?" diýen ýaly soraglara hem duş gelýärin. Hawa, ata watanyň uzakda mekan tutan Kärni yürekden töyüp Türkmen halkına hyzmat eden eldeşimiz janly nazar Hudaýberdini görmek maňa ýeser edipdi. Ol Türkmenistana gelende 2014-nji ýylyň 1-nji fevralynda onuň bilen görüşmek, şeýle beýik adam bilen taçak başynda oturmak maňa da ýeser etdi. Munun üçin men akwalymdan müň döwür razydyrn we ol duşuk mende ýatdan çykmajak ýakymly täzirler galdyrypdy. Ýakynda men onuň gowbadaşlarynyň biri bilen söhbetdeş boldum. Nazar Hudaýberdi öz dogdy gowbasyna baranda onuň dosyarlary, dogan garandaşlary, onu efir söýlen tanýarlar hem onuň öz dogbasyna gelenje gelendigini eşitip, edil ziýarata gelýän ýaly topar-topar bolup onu görmäge geldiler. Mehmançylyga çagyrmak üçin, görüşmek üçin sagat berlep nowata durdylar. Klassdaşlar Nan Qurban Merat bolsa onun hormatyna öz öýünde klassdaşlaryň duşuny gurnady diýip onuň owadaşy ol barada kıyatlamasynda aýtdy. Nazaryň aramadan ýergitmek bütün türkmen halkynyň ýüregini tartdyrdy. Näçe çagyrdy diýdi tebigatyň kanunundan çykyp bolanok. Diňe oňa jaýym jennetden bolsun, iýdiňe saglyk berin diýip taňardan dile etmekden başga edilejek zatymyz ýok. Sen köpler üçin görüldi mektebi bolupdyň. Ýatan ýereň ýaty bolsun kärdeş.
Hormatly dinleýijiler, jurnalist Sultan Açylovanyň ýatlamasyny dinlediňiz. Şunyň bilen jurnalist Nazar Hudaýberdi bagyşlan gepleşigimizi geçirip götürýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemin owgan nepdermiz bilen dowam etdirýär. Kawulla kawarçymyz Samerdan ulum rady Demirgazy owgan sanyň Jogudjan welaýatynda 40 kilo bolan wagtda ýer çoponçyl gödeýän Agam Hümmet Sofy bilen söhbetdeş bolup, onuň öz iş tejribeleri bardy, gurrun bermegini soradi.
Çoponçılık etkenim, özü 40 kilo koloy vardı. 18 yaşta meydana çıkıp gittim de, sonra bir sürü koyun aldım. 790 mi 80 koyun aldım özüm. Çoponum oldu, 100 koyun dedim. Şöyle olsa baktım, son kıyıl olsa baylar, 100 koyun vermedi bana. Ben ettim, ben 100 koyun bakacak, bilmem ben taze çopon diysem, ayıttı, yo sen dedi taze çopon olsan, köyüne çoponlan sen de yok dedi. Bizlere ver dedi, bir nersel etçek olsan, bizlerin kuzulu koyunumuzu bak dedi. Son olsa bir 500 yana Kovrak kuzini enesi bilen 1000 bolýardy. Şonu ayırıp verdi. Ana bir ýanow verdi. 2 sany küçük, 2 sany eşek, bir ýanow, bir suwçy. Ana birim nan pişirer, güner tan gelende palaw pişir taýýar edip goýýar. Giýje bolsa meýdanda güna aşyp gidýärdi. Bir gün oýa gelýärdi, bir gün meýdana gitdiýärdi. Ana şöyle edip gördi gaýlanyp.
Çopanyň ýanynda diwan begi diýip, çoluk diýip, çopanyň kömekçileri bolýar.
Kömekçilerim bol yordanin yeka bölük, iki bölük olsa divan megem çoponam özüm tümmen. Şu koyunun hasabını ben özüm vermeli. Uzakrak kisi koyu, öyün kulayrağında olsa divan megem yok, kışlığa ses yetim yer olsa. Ana iki sakatta, bir sakatta gelir yanım olsa divan megem yok. Onda divan megem özlerimiz, şol koşa dıhtiyar özlerimiz deden ha. Ana özlerimiz karap vermeli. Anır gitsek, motora bir 4 sakatlık, 5 sakatlık yolu gitsek, leyli kuyulara gidiyorduk. Onda olsa divan megam var. Adamın bir 3 neper, 2 neper ziyata veriyor. Olmasa beraber 39 kulaç, 42 kulaç, 43 kulaç yerden su tartılıyor. Ama olsa diye de mi kıvalıyor? Ya 4 bolıyor. Kovasam son uygurluyor, hem mezada ol alayda bolıyor. Ana o yerde divan megam var. Koşmanım var, suçam var, yanında bir yaş kişi çoğulukum var, onun hepsini veriyor.
Her bayın özünün kuyusu oluyor.
Özlerinden kuyuyor, şol kazılın bir vakti zaman kazılık kalın kuyudun ha. Şu kuyuları özleri kazın.
Çopanlar cırrık deyip başka.
Olmasa, göklemen masa, koyun masa kuzu basa söylüyor. Evet. Ovanistan'ın derisi basa alınıyor, harcı devletlere gidiyor. Erkeğini soyuyor, urkoşunu koyuyor. A şopullasam jırrık bolsa günde 50 jırrık, 60 jırrık soyluyor. Akşam bolsa karjam etmeli. Sagıp kaganak etmeli, dölüm etmeli. Kaganak bolsa şu koyun dokunmadına şarta sagmaldanın kömeşten deyip küçük kazanı oluyor. Şuna salıp, son olsa ağzını mekame deyip o da gömüyor onu. Şu duruşuna katık kalıyor, sap sarıp olup, büşüp. Ana kaganak diyor, son olsa da şart alıyor, astına bir yağacak, çalık koysa basa ana ha sana ayıp oluyor. Çalmasa da mı da boluyor. Ya bıçak bile taşından aylap çık alıyor, kırıkman. Son kapıyor aşağı kapılıyor, pekizi zadın üstüne ya çanan, içine ya saçan üstüne. Son olsa kesip kesip koyuyor, 4 parmak boluyor o seviyor, sargan yanım oluyor da. Ana kaganak diyor şuna bosa.
Türkmenler maldar da söyledim.
Ha maldar ey. Şübülle yana şu koyun ölünmere inteci kemiydi bulmasa ozal vaktlarda bice koyun koptu. Şu çokkanın 170 sürü yakıyordular. 200 sürü yakılan yılı var.
Koyununa bakmasının bir usulü var da şöyle.
Ha usulü şöyle günahşla bir günden olsa bir. A çopan olsa biri karı yatak bakıyor, biri kızıl yatak bakıyor. Bakışı vardı ne, öz çölünü özü bilet, özü avayını tapıyor. Belki kuyularda olsa, sahal giyicilerek gelse de nukseden yok, anırı leyli kuyulara gitse, kuduklu diyor, o yanlara gitse, kalacağı mazar diyor, şol anırı kıt uzak kuyulara gitse olsa, suğumuza koyunum, bunu dokmanka indiriyor da. Namaz vakti getirip bunu bölüyor, bölümü alıyor.
Giyice bakılıyor
şu an. Ha, giyice bakılıyor. Ağacı suğularda giyice bakmasan, gündüz bakıp sana onun avrı yok.
Çopanın yaranda itim. İt olmasa ha değil mi?
Kucuk olmasa ha oğlu. Gözün masa görünüyor musun sen? Ola yeselen canlar gelip urun pillaha var tapıyorsun. O yerlerde 5, 4, 2, 3, onda da onun şu 2 sancak, 3 sancak olsa bir cay yaman. Yekeceğiz olsa uğurla balıyor. Ha şu 2-3 olsa bir kucuk al da git diyor. Böyle kızsan izinden gelip böyle küler de arayı veriyor kop olsa.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemini geçirip utaryar. Yeneki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna